No a tím hostem je rozhlasový zpravodaj, někdejší publicista, novinář Petr Voldán. Dobrý večer.
Příjemný pozdní večer.
Tak je to takové trošku, je to návrat na místo činu, protože 26 let si strávil v Českém rozhlase.
26 let jsem strávil u mikrofonu tady na Vinohradech.
A vrací se ještě tak trochu někdy občas?
Vracím se rád, vracím se třeba k mikrofonu v Pardubicích a v Hradci a rád, když se dostanou k mikrofonu, protože já jsem to říkal už ve víc rozhovorech a ty to asi znáš taky. Rádio to je v podstatě svým způsobem nemoc anebo droga a já jsem se z ní nikdy nechtěl léčit.
Postřeji odinu, to je ale Česká televize, to je cyklus, který běží už 22. rokem. Petr Voldán natočil už kolik dílů, máš to spočítáno?
Ty poslední, které teďka běží Jižní Korea, tak to je pátá série.
Krát 13. Budeme si povídat právě o té Jižní Koreji, protože naši posluchači mohou v České televizi aktuálně vidět postřeji Odinu, tedy Jižní Koreje, právě Petra Voldána. No tak jak se natáčeli, tak o tom uslyšíte za chviličku.
Večerní radiožurnál
a Vladimír Kroc.
Posloucháte večerní radiožurnál. Dnes si povídáme s naším bývalým rozhlasovým kolegou Petrem Voldánem o tom, jak natáčel pro Českou televizi postřehy Odinut. Jak vlastně vznikl nápad vydat se do Jižní Koreje?
Tak těch podnětů bylo několik. Všichni víme, že investiční tlak z Jižní Koreje třeba sem k nám je dost velký. Irové tady rozpínají křídla v podstatě v řadě oborů, tudíž se o Jižní Koreji začalo víc mluvit. Dalším takovým drobným podnětem bylo i to, že někdy v loni, myslím, že bylo výročí kulaté diplomatických vztahů. No a potom přišly různé zajímavé signály o tom, jak tam vlastně ten život běží a s tím, že u nás zůstal zájem o to teritorium a na druhé straně, a my jsme to netušili ani tolik, jaký je velký zájem o Českou republiku právě v Jižní Koreji, my někdy neidentifikujeme ty skupinky turistů z Asie trošku do té lokace, jestli jsou to z Číny, z Jižní Koreje, z Japonska a podobně, tak se nám to možná trošku slívá dohromady, ale třeba fakt, když člověk zjistí, že Korejci si dokáží, protože jich sem jezdí spousta a trošku je nabírá nostalgie postavit kopii staroměstské radnice i s Orlojem, že po odvysílání jakéhosi mídlového seriálu Milenci v Praze zdvojnásobili letecké společnosti kapacity ze Soulu do Prahy, protože Korejci chtěli vidět ta místa, kde se milenci potkávali v našem hlavním městě, tak tohle, když se všechno sečetlo, tak bylo na snadě pokusit se o to. Chvilku to trvalo, ta příprava, nakonec se to povedlo.
Možná, i když nepředpokládám, že by některý z našich posluchačů netušil, co jsou postřehy Odinut, ale pro jistotu. Co to je za pořad, za série?
Tak je to pořad, já tomu říkám televizní fejetony, zdánlivě krátká plocha, 5 minut a pár vteřin, ale těch dílů je 13 pravidelně. No a není to cestománie, je to spíš z nadhledu ukázat zajímavosti z té země, někdy ne ty v uvozovkách profláknuté hlavní trháky turistické, ale také třeba zajímavosti. Podívat se i na tu českou stopu v daném teritoriu, což dělávám já jako autor rád, ale protože postřehy dělá víc autorů, tak každé jsou jiné. Když dělá postřehy Jarda Skalický, nebo ty, nebo Honza Šmíd, tak samozřejmě ten rukopis je tam jinačí a výběr těch témat je taky různý. Takže od toho se to odvíjí. Vždycky je zajímavé, když se povede najít něco, co třeba ten divák u nás obecně moc nezná. Protože místní to považují za samozřejmé a pro nás je to najednou objev.
Jinými slovy, v tomto případě je to Jižní Korea očima Petra Voldána. Ono, už jsme říkali, že v tvém případě je to pátá série postřehů těch 13 dílů, ale asi specifická v tom, že pokud jim tak, ty jsi předtím v Jižní Koreji nebyl, čili o toto muselo být složitější vyhledávat ta témata.
O toto bylo složitější, předtím ty postřehy Skotsko, Finsko, Irsko nebo Wales, to jsem všechno, co by rozhlasový zpravodaj, ať už při práci v Londýně, kde jsem byl zpravodajem stálým, anebo při služebních dalších výjezdech reportážních, to jsem všechno měl svým způsobem v uvozovkách osahané. V Ázii jsem taky byl, Čína, Hongkong a tak dále, ale přímou zkušenost s Jižní Koreou jsem neměl, takže vyhledávání těch témat bylo možná o to zajímavější. Řada konzultací s lidmi i s Korejci tady a jak jsem právě mluvil o tom, že některé věci oni nad nimi kroutí hlavou, že si to třeba vybereme. Oni nám lidé třeba z ambasády říkali a určitě asi uděláte něco o asijské kuchyni u nás a podobně. Jsme říkali, no uděláme, ale já jsem nechtěl dělat prvoplánově jenom nahlížení kamerou do pánví a podobně. No a tak jsme udělali tu gastronomii v podstatě přes kovové hůlky, což je originalita, o které se u nás velmi málo ví, jak jsem zjistil, a Korejci kloutili hlavou, proč o hůlkách, víte, to takový obyčejný, to je normální, ale jedině Korejci na rozdíl od Číňanů a Japonců mají kovové hůlky, což byl pro mě objev.
A proč?
To má dlouhou historii, ten díl samozřejmě
tak
na to
dobře,
odpovídá.
Tak dobře, necháme si to po písnice, ale bude to možná zajímavé na to odpovědět. Petr Voldán je naším dnešním hostem.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi. Ty letíš, já utíkám. Chcem spolu, jsme každý sám. Kdo nás ochrání?
Krištof, ve večerním Radiožurnálu my si s Petrem Voldánem povídáme o jeho postřezích z Jižní Koreje. To je totiž aktuálně televizní pořad, který můžete sledovat týden co týden na obrazovkách České televize. Kdy přesně, v jakém čase?
Premiéra běží ČT1 12.50 každou sobotu a pak je pár repríz, o kterých nejsem schopen říct detaily, protože televize s tím všelijak kvrdlá v tom vysílání.
Ostatně to je specifikum těch postřehů, že vlastně většina těch dílů se dost často reprízuje, takže můžeme vydat i vlastně všech těch předchozí nebo čtyři série, které už si dělal.
Jo, potká se s tím člověk, že říká, ty jsi byl teď ve Skotsku. Já říkám, ne, to teď jsem nebyl, to už je hodně let.
No, ale teď jsi byl v Jižní Koreji, na jaře, nebo zimě vlastně. Pojďme k těm hůlkám. Asi bychom měli vysvětlit, proč jenom Jižní Korejci nebo Jihokorejci používají kovové hůlky.
Jak když jsem to poprvé slyšel, tak mi vystala asociace s pletacími dráty kovovými, protože moje maminka pletla. A my jsme ten for i použili. Já jsem sebou vez klubička vlny a i pletací kovové dráty a tím jsme začali v jedné restauraci na stole. No a vzniklo to tak, že kdysi v historii korejské dynastie měli strach o svůj život a používali kovové hůlky, co by lakmusový papírek, aby jim někdo nedal otrávené jídlo. Protože když to bylo ze stříbra, tak to reagovalo a tak dále. Pak se to bralo trošičku jako výsada těch movitějších, až se potom kovové hůlky dostaly i mezi běžné obyvatelstvo v té podobě běžného kovu bez zdobení, ale dodnes se tam odlišují kovové hůlky i v takové kusy, že jsou to svatební dary, že je to rodinné stříbro dědictví, takže jsou tam nádherné série nebo sady těch hůlek a je to opravdu zvláštní téma.
Mimochodem, umíš dobře nebo
Docela mi to šlo, sice jsem zkoušel i třešeň, to je zábavnější, to jsem si připadal trošku jako šaplin, ale jinak si myslím, že to docela zvládám. Problém ale třeba je, když v české restauraci v Soulu ti předloží jejich verzi svíčkové, která je svým způsobem zvláštní a úsměvně originální a člověk to má zkusit s hůlkami a vzít knedlík třeba, tak to je zábavné.
Tak jsme u těch českých stop, jak jsi říkal, rád je promítáš do postřehu. Jaké jsi našel v Jižní Koreji?
Tak ta možná nejkřiklavější, která i médií občas proběhne, protože kdo přijede Soulu a je z České republiky, tak ho přivedou před repliku, v podstatě kopii, i když je o něco zmenšená staroměstské radnice, což je svým způsobem šok, protože tam je i orloj a je tam všechno. Údajně hodinový stroj si nechali udělat v Japonsku nebo kde. To postavil jeden podnikatel korejský po tom boomu s tím televizním seriálem, který proběhl kdysi. Ale my jsme šli i po jiných českých stopách. Měli jsme v tom dílu také šéfku katedry češtiny. Tam je obrovský zájem o výuku češtiny. Po polském jazyce nejžádanější jazyk vzhledem k těm vztahům a k tomu zájmu. Ale co bylo třeba zajímavé, na ostrově Jeju jsme potvrdili si, že tam existuje skleněná kavárna Božka Šípka, do které Božek Šípek dělal nábytek, sedátka a další vybavení té kavárny. No a popíjet kávu ve skleněné kavárně Božka Šípka v Jižní Koreji, to je stopa jako hrom a to nenatočit by byl hřích, takže to byla třeba česká stopa.
Jste se orientovali, narážím teď na písmo, ostatně i jeden díl byl věnován právě královskému písmu.
No, orientace, my jsme si nehráli na hrdiny, my jsme měli sebou průvodce, protože sice v Soulu a v těch větších místech, anebo v místech, kde se bude odehrávat za 2 roky zimní olympiáda, kde jsme také točili, trošku překvapení, že Jižní Korea a zimní sporty jde k sobě, ale jde. No, takže jsme si nehráli na hrdiny, tam ty nápisy třeba v angličtině jsou, nebo v té latince, ale když jsme jezdili za bambusem po Jižní Koreji, anebo na jiných místech, tak tam bychom se ztratili, protože i navigace většinou jsou šité na to korejské písmo a já, jak tomu říkám, rozsypaný čaj, v tom se opravdu neorientuju. I když král Sejong říkal, že to korejské písmo je hrozně jednoduchý, že se dá naučit za večer, ale no, ne.
Je to dost nezdvořilé označení, vzhledem k tomu, že má, jak jsem se dočetl, svůj státní svátek a je na seznamu světového dědictví UNESCO.
Je to zajímavé, oni používali do té doby, než tím ten král přišel s tou verzí, tak používali čínské písmo, ale tím se byli schopni zabývat jenom movití a učení lidé a běžní lidé byli totálně negramotní a tenhle odsvícený panovník to zjednodušil asi, já nevím, teď budu lhát na pár znaků. A tvrdil teda, že se to opravdu dá naučit za jeden večer to písmo a i hloupý, že to zvládne za 10 dnů, tak já jsem zůstal hloupým, ani za těch 10 dnů jsem to nezvládl.
Petře, jak je to s tou pověstnou asijskou zdvořilostí? I v Jižní Koreji jsou takový uctivý?
Jsou. My jsme třeba s Jardou Večeřou, což je režisér ostravské televize z dokumentaristické skupiny, který bývá u těch postřechů většinou, tak když jsme my přišli do nějaké instituce nebo do obchodu, tak jsme cítili, jak se ti lidé tak jakoby trošku stiší a rozestoupí malinko, aby nám udělali místo. My jsme si říkali, my jsme takový vážený osobnosti a asi vypadáme dobře. Ne, vyvedli nás omylu, protože jsme byli krásně prošedivělí oba dva a oni říkali, to je úcta k vašemu stáří, pánové, o tom tady to je. Takže ta úcta jako a ta slušnost je opravdu velká.
Setkal ses tam s nějakým zvykem, obyčejem, který tě vyloženě zaskočil, překvapil?
Nevím, jestli zvyk nebo obyčej, ale to, že mezi mrakodrapy, opravdu mrakodrapy, 63 pater, tam jsme také točili, je najednou políčko, kde je něco jako naše zahrádkářská kolonie, kde jsou papriky, čili papričky, a tam jakési zahrádkáři sedí na zemi a přebírají to a okopávají. A není tam ani centimetr plotu. A oni nám říkají, tady se nic nestratí, kdo by na to šahnul, teď to není jejich, k tomu se ani nepřiblíží. O tom, že jako auto stojí tamhle nezamčené a podobně, tak to bylo, člověk slýchá o takových místech na světě, ale to bylo docela překvapení.
Jižní Korea očima Petra Voldána a neb televizní postřehy odinut dnes ve večerním radiožurnálu. Budeme si povídat i po zprávách, ty nás čekají za 4 minuty. O aktuální sérii postřehů odjinut České televize, kterou teď vysílá právě veřejnoprávní médium Korea očima Petra Voldána, si povídáme s autorem. Petře, když by si měl nějak charakterizovat, jací jsou jeho Korejci, dá se to vystihnout?
Ono je to těžké za tak krátkou dobu proniknout do té mentality, ale já bych použil spíš, jak oni sami charakterizují sebe jedním takovým rčením nebo pořekadlem. Oni mimo jiné říkají sily povznešenější a silnější než Japonec a zároveň vzdělanější a jemnější než Číňan, pak seš jistě z Koreje. což vypovídá lecos. Oni jsou velice ctižádostiví, jsou v tom bloku mezi velikou a silnou Čínou, se kterou měli trable vždycky, a vedle velice donedávna úspěšnějšího Japonska, teď už bych si netroufl tvrdit, kdo je na tom líp. No a tak ta ctižádost ukázat, že jsou tam taky oni dobří, tak ta je žene dopředu.
O Jižní Koreji si s Petrem Voldánem budeme povídat i dál. Byl Sting ve večerním radiožurnálu Jižní Korea očima Petra Voldána, tak to je aktuální vydání Postřehu od jinot televizní série, kterou můžete každý týden sledovat v České televizi. Petře, jak jste tedy s ostravským štábem České televize putovali po Jižní Koreji?
No, my jsme opravdu putovali, my jsme přiletěli sice na poprvé do Soulu, ale hned jsme víceméně přesedli na další letadlo a letěli jsme úplně na jih, na ostrov Jeju, který je nejjižnější částí Jižní Koreje. Tam jsme točili asi 4 díly těch postřehů, pak jsme přeletěli opět na pevninu, ale na tu nejjižnější část Jižní Koreje, a odtud jsme už potom po ose, podle itineráře jednotlivých dílů, mířili na sever k Soulu, ale vzali jsme to oklikou ještě přes hory, ve kterých jsou olympijská sportoviště, aby jsme natočili, v jaké fázi je to přípravy a jak vůbec se Korejci spojují se zimními sporty. Takže takhle byla ta trasa. Na tom Jeju jsme točili takové věci, jako třeba byla ta kavárna Božka Šípka, ale točili jsme tam třeba o mandarinkách, které se jmenují halabong, což je zvláštní druh mandarinky, která váží 1/4 kila, což je oproti normální mandarince. Spíš to připomíná grapefruit nebo něco podobného, ale je to mandarinka. Pak jsme tam natáčeli také díl, který mám nesmírně rád, Babičky v neoprénu jsme ho nazvali. To jsou potapičky, které už od 17. století živí rodiny lovem mořských plodů a přitom se potápějí a je to vyloženě profese. Někdy ještě před asi 10-15 lety tam registrovali asi 33 tisíc takových potapěček. Dneska už je jich jenom asi 3 až 4 tisíce. Je to profese na vymření. A opravdu věk těch potapěček, my jsme natáčeli i s potapičkou, které bylo asi 83 a začínala v 8 letech, mám pocit. Takže to byl velice silný a sugestivní díl, tak to bylo také z toho ostrova.
No ale to se musí samozřejmě stvárnit tak, aby ty jsi to jenom nepřivyprávil. Divák to musí vidět, čili taky jste se potápěli.
Ano, potápěli jsme se. David Karas jako kameraman z ostravský měl sebou takovou tu podvodní kamerku, to goučko, jak se tomu říká slangově mezi televizáky, a opravdu se s nimi potápěl. Nejdřív nás varovali, že oni nemají moc rádi takovouhle publicitu, že prostě to cítí takovou jakoby křivdu, že nikdo už to nechce po nich dělat dál a taky trpí spoustou nemocí a podobně, takže nebudou moc vstřícné a možná, že ani nebudou chtít, abychom je natáčeli. Ale když viděli, že David šel do vody v podstatě z kůží na trh, tak pak s ním skotačili ve vodě, ukazovali mu všechno, co vyloví, a i nám ty mořské plody potom připravovali pro kameru, protože oni je tam zároveň i prodávají a v podstatě v kuchyni upravují.
No, to jsem tě ale přerušil, když jsi líčil, jak jste putovali.
V podstatě ne, to jsem jenom dal pár příkladů z toho ostrova Jeju, pak jsme přejeli na tu pevninu a tam už následovali za sebou díly podle toho, jak jsme to měli spočítané, jeden o taekwondu, protože taekwondo to je sport bojový, který Korejci dali světu a velice se rozšířil. Potom jsme tam putovali po stopách bambusu, což je famózní záležitost už i tou rychlostí, což posluchači určitě slyšeli, že bambus roste hrozně rychle, ale my jsme to ani nemohli ukázat tak, ale já jsem ani do té doby netušil, co se všechno kolem bambusu tam dá vyrobit a udělat. Já jsem si tam pořídil i bambusovou manželku, což je výraz, ne že bych se vzdal své manželky, ale to je výraz pro jakýsi koš z bambusu, který kdysi používali hlavně movití lidé v horku místo polštáře, aby prostě se nepřilepili při spaní. A oficiálně se tomu říká i tam bambusová manželka. Takže to byl další téma. Pak jsme jeli k těm olympijským sportovištím, jak jsem říkal, ale byli jsme i v horách, v klášterech, protože mě fascinoval zvuk jihokorejských zvonů a bubnů, který se nese nad těmi horami z těch klášterů. To se nám taky podařilo ukázat.
Když to takhle člověk poslouchá, tak si říká, no to je práce snů. Člověk Petr Voldán si takhle jezdí s televizním štábem, užívá si, občas něco řekne, co tak asi dělá.
Ještě se nají, říkají často diváci, říkají, vy to tam máte o té gastronomii, ty si tam je tohle, tamto, to muselo být paráda.
Co asi dělá zbytek dne, když natočí těch 5 minut a potom je hotovo? Ono to samozřejmě daleko jinak, protože ten stres, že musíte za vlastně každý den natočit jeden díl.
Letadlo nečeká.
Tak. Na druhou stranu, samozřejmě je to krásná práce, to nebudeme...
Ne, to není o stěžování si, ale je to opravdu, sám to znáš, na 5 minut x 13 je potřeba natočit 10 až 11 hodin surového materiálu, aby se to z toho dalo vybrat.
A já směřu otázkou k tomu, kam by se rád vrátil, když si říkáš, to je škoda, že jsme neměli víc času, tady bych chtěl být třeba na dovolené.
Asi do těch hor, protože my jsme nestíhali nasát tu atmosféru klidu a zastavit se. A tam to na člověka opravdu padá. My jsme byli v několika klášterech, které jsou takovou tou turistickou atrakcí, kde je spousta autobusů a tam je klid, až když oni odjedou. Ale pak jsme byli ve dvou malých klášterech, kde opravdu bylo asi 10-12 mnichů a tam člověk podvědomě zpomalí. Ať už myšlení, nebo pohyb a všechno, tak tam bych se vrátil docela rád. A popravdě řečeno, docela rád bych viděl ta olympijská sportoviště dokončená, protože my jsme sice viděli skokanské můstky, viděli jsme třeba i Střelnici, kde bude třeba Soukalová střílet při biatlonu a budeme všichni mačkat palce, ale třeba trať, která povede rychlodráha ze Soulu až k těm olympijským sportovištím rychlostí asi 250 km, tak jsme viděli třeba skálu, která ještě nebyla prokopaná pro tunel. A za 2 roky to bude, takže...
Když sedíš doma a připravuješ scénáře postřehu, máš na mysli i to, že se může klidně stát, že se někdo na to bude dívat třeba za 10 let? Že je potřeba opravdu, aby to bylo trošku nadčasové, nejenom ten nadlet, ale...
Snaha tam je taková. Já třeba, každý máme, sám to víš, trošku jiný přístup. Já nemám rád tam dávat moc takových faktů anebo údajů, které si člověk může najít dneska na internetu během vteřiny. To znamená spousty letopočtů anebo rozměrů a takových věcí. Spíš svůj pohled na to, abych toho diváka vyprovokoval, aby si buď k tomu měl chuť najít něco dalšího, nebo když to je možné, u té Koreji je to trošku složitější, ale u těch evropských témat to je. Zatoužil potom se tam třeba někdy podívat a skonfrontovat ten názor s tím, co člověk vidí. Já jsem vděčný za ten titulek, který u toho vždycky bývá. Jsou to postřehy odinut, ale je to ta země očima toho a toho. Protože samozřejmě, když se tam vypraví někdo jiný, tak vybere úplně jiných 13 témat. To je logické.
Tak tedy postřehy odinut, v tomto případě Jižní Korea očima Petra Voldána. Povídat si budeme i za chvíli.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Tady je večerní radiožurnál, dnes si povídáme s Petrem Voldánem, který se vrátil z Jižní Koreje, kde natáčel pro Českou televizi postřehy odinut. Můžete vidět teď aktuálně každý týden na obrazovkách České televize. Tak tahle série, která už běží 22. rokem, tak je nejenom oblíbená u diváků, ale čas od času i oceněná. Teď mi říkal během písničky, že jste dostali za jeden díl i cenu na Expo.
My jsme získali za díl, který se týkal vlastně rugby. My jsme to pojali ale jako ukázku ženského rugby, ve kterém jsem se i trošku zapojil do tréninku s těmi statnými ženami, rugbystkami ve Walesu. Tak jsme získali cenu Expo 2015 v Itálii na přehlídce krátkých dokumentů a možná, že tam právě zabodovalo to, že to bylo tak, že jsem to nedělal všechno jenom na pozadí třeba toho tréninku, ale že se člověk do toho zapojil a vypadalo to velice bezprostředně a zajímavě a bylo to i tím, že jsme chtěli ukázat tu meku rugby, kterou Wales je a má i nádherný stadion, kde se odehrávají ty nejzajímavější zápasy, ale nechtěli jsme to udělat jenom právě přesto, že jsme našli ten moment toho ženského rugby, který tam je.
Jenom připomenu, že jsi nějaký čas působil taky v Londýně jako stálý zpravodaj Českého rozhlasu a s tím souvisí také ty postřehy, které si točil předtím, nejenom o Walesu, myslím, že i o Irsku a Skotsku. Nakolik jsi třeba měl na mysli to, že všechno souvisí se vším, protože původně, ty prapůvodní postřehy odjinud, tak ty souvisely s rozhlasovou osobností, s tvým předchůdcem v Londýně, s Karlem Kinclem.
Já jsem střídal Karla Kincla a nebylo to tak jednoduché nastupovat po takovém zpravodaji na ten post. A když jsem byl osloven právě ostravskou televizí, abych navázal na ty britské postřehy, lépe řečeno konkrétně anglické, které dělal Karel Kincl, tak jsem z toho měl trošičku obavu, protože sám ví, že rádio je něco jiného než televize. Tam člověk musí méně mluvit a nechat taky tu kameru trošku povídat a tak dál. Tak jsem z toho měl trošku strach, ale nakonec po prvních postřezích to bylo to Skotsko, přišlo ještě Irsko a člověk se snaží vybírat témata, aby to opravdu nebylo vysílání s jepičím životem. Fakt je, že někdy se i České televizi daří vybrat některé díly, když jsou aktualizační momenty z toho normálního dění, protože když se něco připomíná kolem Titaniku, tak my jsme měli jeden díl věnovaný Titaniku, anebo když vyvstane něco kolem zpětně, kolem třeba aféry sestřeleného letadla u Lockerbie, tak tam jsme natáčeli taky, tak i k takovým příležitostem se pak některý ten díl může hodit.
Kdyby podobnou sérii natáčela třeba BBC, tak na tom bude pracovat možná rok nebo půl roku. Ten tým bude mít nějakých 20-30 lidí, bude se jezdit na oblídky, rozpočet bude několikanásobně větší. Možná řekni, to by mohlo být zajímavé, v jakém počtu a vznikají postřehy.
Řekneme to posluchačům společně, tak je tam autor, pak je tam kameraman, je tam režisér a je tam produční a zvukař a řidič v jedné osobě. To znamená, ve čtyřech lidech za velmi krátkou dobu, od 14 dnů do 3 týdnů, se natáčí tenhle ten pořad a je to opravdu velice úsporná záležitost. Někdy jsme se setkali s tím, že kroutili hlavou, jako kde jsou ty další, anebo kolik vás tam pojede. Ono to pro běžného diváka, tohleto zákulisí možná není až tak vypovídající, ale opravdu dokumenty, na které se lidé stále radši dívají třeba na ČT2 a podobně, ty cestopisné, tak ty vznikají za zcela jiných rozpočtů a zcela jiných podmínek, ale to říkám, už jsme na to narazili, to není žádné si stěžování, to je o tom, že zase to člověk nahradí nápadem a tím, že se to v tom projeví, že se to dělá týmově se zápalem a podle ohlasů televizních diváků to vypadá, že postřehy jsou pořad, který táhne.
Čili musíte si umět na místě poradit, musíte improvizovat. Jak důležitý je pro tebe právě ten tým, ten štáb?
Tým je velice důležitý, protože dnes už, když se sejdeme při tom natáčení, tak já vím, že nemusím všechno do detailu třeba do toho technického scénáře říct, co chci, ale už i kameraman ví, co vymyslet a já vím, že on si s těmi záběry poradí, nemusím přesně vědět, co bude točit, protože vím, že on to takzvaně v jejich slengu pokropí a bude mít ty záběry krásné a sám vymýšlí, aby to bylo pěkné, takže ta týmová práce hraje velikánskou roli, protože čas je krátký, je tam potřeba na místě i kontrolovat, co je natočeno, jestli je toho dost, jestli to ten díl se uvaří z toho materiálu těch 5 minut, aby to se dělo. Ale to nejsou jenom ti lidé, kteří jezdí, protože na tom je potom práce stříhačská, na tom je práce i se znělkami a tak dál, takže i ten tým, který na tom potom pracuje v Ostravě přímo v televizi, tak ten má na tom svůj podíl.
Nedá mi to, abych nevyužil toho, že už nějaký čas pracuješ v Bruselu, v Evropském parlamentu, že jsi byl zpravodaj, že znáš dobře Spojené království, teď se hodně mluví o takzvaném Brexitu. Mě by zajímalo, teď Skotové přišli s tím, že by rádi zůstali součástí Evropské unie, byť tedy to referendum dopadlo v neprospěch. Je opravdu, když si poznával Skotsko a zbytek Spojeného království, je ta oblast, je to Irsko třeba natolik jiné proti, dejme tomu, Walesu nebo Anglii?
Oni svým způsobem jsou jiní, ale já v tomhle tom vidím trošičku v těch tendencích takovou tu snahu vyrovnat se s tím jakoby šéfovstvím těch Angličanů. U nás je to mnohdy nerozlišuje. Angličan je Brit, není to tak. Těch Angličanů vůči těmhle těm. Velice markantní to třeba je s tím Walesem, protože ty se cítí dodnes hodně odstrkovaní a oni byli odstrkovaní. Oni svůj parlament nemají tak dlouho, jako třeba Skotové, Irové a tak dál. Ale na druhou stranu technicky si myslím, že to je velice složité, protože Evropská unie těžko může nechat za člena součást jiného státu, tím by podporovala podle mého separatistické tendence i v různých dalších zemích. A pokud by Skotové rádi byli dál v unii, tak by si nejdřív museli v rámci referenda nebo jiných postupů vyřešit své vztahy s Londýnem anebo v rámci Velké Británie, aby to nějak bylo. My si musíme taky uvědomit takové drobnosti v uvozovkách, že třeba sídlo, venkovské sídlo britské královny je zrovna ve Skotsku. Takže ono je tam víc takových zajímavých zvláštních momentů. Nedivím se té snaze trošičku víc podpořit to své v tom Skotsku, ale jak se ukazuje, taky ti, kteří byli pro ten odchod Británie, tak se toho teďka tak trošinku lekli, protože podle mě ani do důsledku nedomýšleli, čeho všeho se to vlastně týká. Že se to týká i propadu měny, že se to týká každodenního života a zaskočilo to podle mě úplně všechny.
Ono to vypadá, že tomu nevěřili, že by mohli uspět. A
oni to moc chtěli, ale nedomýšleli tak, jako to dělají šachisté a tak dál, ty kroky víc dopředu a asi tomu ani tolik nevěřili, to je pravda.
No a než se rozloučíme, tak se zeptám a nevím, jestli mi to prozradíš, jestli chystáš nějaké další postřehy od jinot, protože Jižní Korea, tak to už je hotový.
Tak seriál. Jižní Korea se natáčela v říjnu minulého roku, vždycky je tam nějaké to zpoždění, než se to zpracuje, běží další díly, které už jsou připravené. Já nezastírám, že bych rád s ostravskou televizí dál spolupracoval, pokud bude zájem. Malinko připravujeme další postřehy, ale zase je to otázka i najít nějakého sponzora, který pomůže. Já to prozradím, i když to není jisté a posluchači mi to prominou, když se to nepovede. Snažíme se připravit postřehy, které by přiblížily dokonce dosud nezmapovaného člena Evropské unie malinkou Maltu.
To je krásný ostrov, nebo souostroví vlastně. Petr Voldán byl naším dnešním hostem ve večerním radiožurnálu. Díky, ať se daří, měj se hezky.
Bylo to moc příjemné, opět být u mikrofonu. Děkuju a dobrou noc.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Dobrou noc.